ច្រើនខែមកនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាភាពមិនចុះសម្រុងរបស់អ្នកនយោបាយនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្តឡើងកម្ដៅការឡើងកម្ដៅនេះគេសង្កេតឃើញថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងនោះសកម្មជនដីធ្លីដ៏លេចធ្លោនៅតំបន់បឹងកក់គឺអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនម្ដងទៀតនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅពេលស្ត្រីរូបនោះដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដោយសន្តិវិធីទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនៅសមាគមអាត6និងដោះលែងមន្ត្រីកោជបោជំរុញឲ្យវេកមុខអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមកផ្ដន្ទាទោសក្រៅពីនោះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំង2រូបត្រូវបានតុលាការចាត់ការយកទៅឃុំខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដូចជាលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសមានតេតិនទៅនឹងពួកគេរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងបបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាងនេះទៅទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាខ្លួនបានបញ្ជាកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទរួចហើយឲ្យត្រៀមបង្ក្រាបគម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកហ៊ុនសែនថាទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយតើកម្ពុជាមានច្បាប់ការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីឬទេអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាកម្ពុជាមានច្បាប់ជាច្រើនធានាពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលលោកថាកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិច្រើនឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអំសំអាតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លាចជាអ្នកមានទោសទៅវិញនោះលោកថាដោយសារតែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ភាគច្រើនជាប់និន្នាការនយោបាយហើយអ្នកតវ៉ាត្រូវចាប់ខ្លួនឬក៏បំបែកពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តនោះ
ច្បាប់ខ្លះជាទូទៅអនុវត្តប៉ុន្តែច្បាប់មួយចំនួនវាសម្ពាធនយោបាយហើយជាងការវិនិយោគបាយនឹងយកច្បាប់ធ្វើជាឧបករណ៍ទៀតហ្នឹងវាតែជាភាពមួយគ្រោះថ្នាក់ដែរសម្រាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាជាហោហើរហើយទៅទីយកប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីដាក់កម្រៀបធ្វើការហើយកម្រៀបកំហែងទៀតសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់
ចម្ពោះទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ពីមាត្រា35ដល់មាត្រា50បានចែងពីសិទ្ធិពលរដ្ឋមាត្រា35ចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវិតនយោបាយសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិមាត្រា47ចែងថាសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ច្បាប់រ៉ាប់រងមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយណាមួយឡើយច្បាប់ការពារជីវិតកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬក៏ការឃុំខ្លួនជនណាមួយនឹងត្រូវធ្វើកើតលុះត្រាតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកអំសំអាតលើកឡើងថាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះបានលុះណាតែអ្នកនយោបាយត្រូវរើគ្នាគ្មានកម្ដៅនយោបាយបើពុំនោះទេពួកគេនឹងត្រូវបានរារាំងបង្ក្រាបឬក៏ចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រោមហេតុផលផ្សេងៗក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏មានស្ថាប័នជាតិធំៗចំនួន2មានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលជាស្ថាប័នជាតិសម្រាប់ធ្វើច្បាប់និងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលដែរថាកម្ពុជាពិតជាមានច្បាប់ជាច្រើនធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋដូចជាសិទ្ធិដើរហើរសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលលោកថាជាបុព្វសិទ្ធិធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថិតនៅក្រោមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនិងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងច្បាប់បាតកម្មចេញដោយរដ្ឋាភិបាលនិងមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកច័ន្ទវិបុលលើកឡើងថាស្ថាប័នជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ធំទាំងពីរនេះមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញជំរុញឲ្យការអនុវត្តច្បាប់មានតម្លាភាពធានាដល់ប្រជាជាតិសាធារណៈទីដោយលោកថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់អំណាចខ្លាំងដល់ប្រធានបកឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកចាត់តាំងមន្ត្រីសំខាន់មួយចំនួនទៅកាន់ស្ថាប័នឯករាជ្យដែលលោកថាវានឹងជំរុញឲ្យអធិបតេយ្យនយោបាយកាន់តែខ្លាំងដល់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់បើតាមលោកច័ន្ទវិបុលបើស្ថាប័នឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់គ្មានអធិបតេយ្យដើម្បីចាត់ការស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ទេលោកថាជាគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ
តុលាការរបស់កម្ពុជាដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាជាតុលាការក្រោមអំណាចរបស់បកអញ្ចឹងមានន័យថាតើតុលាការបានប្រោសប្រាសផលប្រយោជន៍របស់បកនេះយកមកបកស្រាយច្បាប់នឹង ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលណាដែលធ្វើការប្រឆាំងឬក៏មានមតិផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍បាក់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងមើលទឹកទៀតនេះនីតិរដ្ឋមិនបានត្រូវការបកស្រាយក្នុងបុព្វហេតុផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈនៅក្នុងទិដ្ឋភាពច្បាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវបានបកស្រាយនៅក្នុងទិដ្ឋភាពមួយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកនេះគឺជាទង្វើខុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងគោលដៅឬគោលគំនិតនៃនីតិរដ្ឋតែនេះគឺជាផលវិបាកដ៏អវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមកម្ពុជា
លោកអំសម្អាតបញ្យល់ថាយន្តការមួយដែលពលរដ្ឋអាចជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកថាលុះណាតែពលរដ្ឋទាំងនោះចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់មេដឹកនាំណាដែលមិនការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅពេលបោះឆ្នោតបើពុំនោះទេលោកថាភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនៅតែបន្តកើតមានឡើង
បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនដោយទុកឲ្យតែអ្នកនយោបាយនឹងគាត់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តដោយប្រជាពលរដ្ឋតែជាម្ចាស់នឹងគាត់មិនទៀមទាគាត់មិនជំរុញឲ្យអ្នកដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យនឹងធ្វើការអ្វីដើម្បីពួកគាត់ទេគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងមិនន័យថាអាការរដ្ឋបတ်ហើយនឹងការមិនគោរពសិទ្ធិរបស់គាត់ការមិនអនុវត្តច្បាប់នឹងវានៅតែបន្ត
លោកច័ន្ទវិបុលលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យស្ថាប័នជាធំធំដូចជាតុលាការរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាដើមមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ធានាដល់យុត្តិធម៌សង្គមលោកថាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនដែលគេអនុវត្តគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់មានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងមានតួនាទីជាប្រធានបកផងនោះទីម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាមេបកត្រូវផ្ដល់អំណាចឲ្យធំជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយថាមេបកដែលមានអំណាចធំជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះត្រូវតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាពេលនោះស្ថាប័នរដ្ឋសភាឬក៏ស្ថាប័នឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់មួយនេះនឹងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបម្រើម្ចាស់ឆ្នោតបានពេញលេញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីការគំរាមណាមួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលនោះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ